Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Порошенко і Дуда проведуть сьогодні переговори у Харкові. Меджлісі кримсько-татарського народу застерігають парі від повернення делегації Росії. В Ірані знову сталися землетруси, постраждали щонайменше 18 людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда під час офіційного візиту до України сьогодні проведе переговори з українським президентом Петром Порошенком. Як повідомили в адміністрації президента, сторони зустрінуться в Харкові, щоб обговорити стратегічні питання двосторонньої співпраці, посилення взаємодії в сфері безпеки і оборони. Польська сторона, зокрема посольство, повідомили, що Дуда зустрінеться із Порошенком, спостерігачами місії ОБСЄ, представниками програми розвитку ООН, а також віддасть шану польським солдатам, вбитим НКВС, які поховані на кладовищі жертв тоталітаризму у Харкові. Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історично-польсько-українського протистояння. Втім, обидві сторони заявляють, що готові надалі підтримувати стратегічне партнерство. Меджліс кримсько-татарського народу підготував звернення до керівників і членів Парламентської асамблеї Ради Європи, в якому закликав не допустити повернення до складу асамблеї делегації Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Він зазначив, що сьогодні заступник голови Меджлісу Ахтем Чигоз проведе у Страсбурзі кілька зустрічей, на яких, цитує, викладе позицію Меджлісу в питанні про відновлення-невідновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ. Самі асамблеї поки не коментували таке звернення від Меджлісу. Росія після накладених на її делегацію обмежень в ПАРЄ після анексії Криму сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку припинила платити членські внески до Ради Європи.
Міжнародна тема.
Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що на саміті 14-15 грудня обговорюватиметься виконання Мінських угод щодо України і питання продовження економічних санкцій проти Росії. В рамках саміту Європейської ради завтра і післязавтра лідери ЄС також обговорять з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю між ЄС та Альянсом. 12-13 грудня в південно-східному регіоні Керман, що в Ірані, сталися щонайменше два сильних землетруси, через які постраждало орієнтовно 18 людей, близько 200 будинків були пошкоджені. Про це повідомила місцева влада. Поштовхи були силою 5,9, а також 6 балів за шкалою Ріхтера. Інформації про другий про загиблих чи поранених під час другого землетрусу немає. Всі постраждалі були учора. Раніше, 11 грудня, стався землетрус на заході Ірану, найпотужніший минулого місяця.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми говоримо про те, як будуть впроваджуватися мовні норми закону про освіту.
Українська розвиток державної мови і щоб діти після випуску зі школи вільно володіли державною мовою – це правильно.
Отже, як Венеціанська комісія оцінила мовну статтю українського закону про освіту, як ці рекомендації комісії зрозуміли в Міністерстві освіти, які моделі вивчення рідних мов запропонують етнічним громадам? Докладніше про це поговоримо з гостями нашої програми. Приєднуйтеся ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії, телефон працює.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Венеційська комісія опублікувала офіційний висновок щодо мовної статті українського закону про освіту. Комісія вважає законною і похвальною метою сприяти зміцненню державної мови. Однак експерти зазначають, що критика норм щодо навчання мовами нацменшин виглядає обґрунтованою з різних причин. Зокрема, комісія порекомендувала звільнити приватні школи від нових мовних вимог, продовжити тривалість перехідного періоду, забезпечити достатню частку освіти мовами меншин і поліпшити якість викладання державної мови. Дізнатися про те, як ці рекомендації Венеційської комісії сприйняли і зрозуміли в Україні, як планують їх впроваджувати, нам допоможуть радник міністра освіти і науки Іванна Коберник, яку ми вітаємо в нашій студії.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олексій Скрипник. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пані Коберник, перш за все, до вас запитання, як все-таки в Міносвіти розтлумачили рекомендації Венеційської комісії, оскільки ми бачили, Міністерство закордонних справ закликало утриматися від вільного тлумачення рекомендацій Венеційської комісії. Ми не будемо вільно тлумачити, а спробуємо все-таки офіційно потлумачити ті рекомендації. Все-таки це перемога України, чи ми не будемо такими категоріями послуговуватись, перемога чи зрада, вони на все-таки українська сторона змогла відстояти і донести свої інтереси, і в чому полягають ці висновки Венеційської комісії?
Українська сторона змогла донести свою позицію, і великою мірою ця позиція була врахована в висновку Венеційської комісії. Міністерство освіти і науки надавало опозиційні папери на різних етапах розгляду цієї справи. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зустрічалася з представниками Венеційської комісії в Києві. Вона брала участь у фінальному засіданні, яке відбувалося у Венеції в п'ятницю 8 грудня. І загалом Міністерство освіти і науки вважає висновок Венеційської комісії обґрунтованим і збалансованим, і конструктивним.
Ну, от на сайті Міністерства освіти і науки наводиться насамперед пункт 126 цих висновків, тобто попередні 126 пунктів.
Ну ні, попередні, ну тобто 126 пунктів, ви ж розумієте, напевно, обсяг цього документу, повний текст так само опубліковано, гіперлінк на нього теж є на сайті Міністерства освіти і науки. 126 пункт – це пункт, де саме містяться рекомендації, і це заключний пункт рішення Венеційської комісії у всіх її рішеннях, це пункт, за яким будуть відслідковувати виконання. Відповідно, саме тому ми докладніше в своєму позиції Міністерства освіти зупинилися на цих пунктах, але загалом попередні пункти по суті підкреслили, що Україна не порушила жодних європейських стандартів цим законом про освіту. Справді, Венеційська комісія зазначила, що стаття 7 базового закону про освіту є певною мірою розмитою, але водночас вона зазначила, що ці питання можуть бути вирішені шляхом прийняття інших законодавчих актів та інших нормативно-правових актів.
Зокрема, про середню освіту.
Зокрема, про середню освіту, де можуть бути, звичайно, дані більш чіткі гарантії для шкіл національних меншин, оскільки базовий закон про освіту, він стосується всієї освіти, від дошкілля до освіти дорослих, а в Україні немає, наприклад, мовою вищої освіти є українська. Однозначно, це ніхто не ставить під сумнів вже багато років. І закон про освіту базовий, він стосується всієї сфери освіти. Що стосується саме середньої освіти, то докладніше це все може бути виписане в законі про середню освіту. Як ви вже згадали, Міністерство освіти і науки пропонує три моделі, в залежності від того, до якої групи мов належить мова національної громади і в якому середовищі проживають представники тої чи іншої етнічної спільноти. Чи вони проживають в україномовному середовищі, чи лише в середовищі своєї мови. І це, відповідно, певні особливості навчання має викликати.
Давайте докладніше про моделі ми поговоримо трошки згодом, а я хочу ще навести один пункт із цієї 126 статті Венеційської комісії, де зазначено, що внести зміни до перехідних положень закону про освіту, забезпечивши довший перехідний період для поступового здійснення реформи. Наскільки довший цей перехідний період має бути? Планувалось з 20-го, так?
Року? Я нагадаю, що взагалі позиція Міністерства освіти і та версія статті 7, яка була узгоджена із національними меншинами і взагалі узгоджена в комітеті Верховної Ради, вона була дещо м'якшою і там був довший перехідний період. І навіть в ході того бурхливого усного обговорення, в результаті якого в день голосування в парламенті була змінена 7 стаття, міністр освіти і науки Лілія Гриневич відстоювала збереження довшого перехідного періоду. Тоді було пропонувалося 2023 рік, тобто діти, які з 18-го року вже після ухвалення закону про освіту підуть в перший клас, в 2023-му вони підуть у 5-й клас, і вони вже цілком зможуть бути адаптовані до тих моделей навчання, які будуть запропоновані для різних національних громад. Тому, в принципі, такий термін нам здається прийнятним, і ми сподіваємося, що Верховна Рада до цієї рекомендації прислухається і під час прийняття закону про освіту одночасно внесе зміни в цей пункт перехідних положень.
Тобто не окремо будуть розглядати зміни до закону про освіту. Пане Скрипник, ви з нами на зв'язку. От які настрої, зокрема, в профільному комітеті з питань освіти і науки, і стосовно того, будуть вноситися зміни до перехідних положень закону про освіту? Наскільки довшим буде цей період? Чи, можливо, у вас є свої міркування щодо рекомендацій Венеційської комісії?
Ну, в мене таке враження, що ми з Міністерством освіти читаємо різні висновки Венеціанської комісії. Ну, тому що я, якщо відверто, це перший документ, який є дипломатичним, який несе на собі настільки негативний висновок. Ми ж повинні розуміти, що навіть коли нам будуть негативні рекомендації, вони завжди звучать в акуратній формі. Тому в мене нема якогось радості стосовно висновків Венеціанської комісії. Вони показують те, що, на жаль, та робота, яка робилася в комітеті на протязі півтора року по під акуратній підготовці власне і закону, і дискусії стосовно того, яким треба було зробити сьому статтю про мови, вона вся пішла прахом. Ми фактично втратили ті напрацювання. Все, що робилося з голосу, розумієте, виглядає так, що стаття є дуже складна для розуміння. Пояснення дуже просте. Це виглядає так, що моя точка зору, що ми мали б разом з Міністерством освіти подумати, яким чином поміняти статтю і, власне, врахувати висновки, де чітко сказано, що, наприклад, стосовно російської мови у нас є дискримінація в цій самій статті про освіту. Чи можна ми зараз зробимо вигляд, що ми поправимо закону по середню освіту, але вибачте, це є неправильно, тому що рамковий закон він на той рамковий, що встановлює ті межі, за які обійти їх не можна. Тому якщо написано, що з старшої школи, будь ласка, тільки українська мова, значить буде тільки українська. І все, тут ми нічого не обійдемо. Приватні школи, окей, міняємо. Ну, тобто, моя точка зору, що ми мали би зараз акуратно сісти з Міністерством освіти і подумати, яким чином внести зміни до закону про освіту, власне, тільки в цю 7 статтю.
Тобто, можливо, розгляд змін до закону і його голосування в Верховній Раді, так?
Ну, це моя особиста точка зору. Я не говорив ще з колегами, тому що я відверто скажу, я сприймаю висновки Венеціанської комісії негативно. Не? Тобто, ми можемо, звісно, робити вигляд, що нічого страшного не сталося. Але насправді нам сказали, що ця стаття, що ця сьома стаття, вона дискримінаційна. Крапка. І там є багато висновків, які, тобто, в нас різне відношення до національних меншин в Україні. Ми мусимо це тоді або це признати і сказати, окей, так є, або з розумінням ставитися до того, що це неправильно.
Пане Скрипник, Міністерство освіти і науки у відповіді на висновки Венеційської комісії пропонує, зокрема, три моделі застосування, так і вивчення мов в Україні. А що пропонує парламентський комітет в цьому напрямку?
Я ще раз кажу, ми цього питання не дискутували, тому що висновки в комісії тільки опубліковані, у нас дискусії в комітеті не було, тому я не можу говорити за те, що має вирішити комітет. Так? Mm-hmm. Висновки, які опублікувало Міністерство освіти, я прочитав. Ну, у мене є особистий скепсис стосовно того їхніх висновків і стосовно наскільки вони відповідають тому, що написала Венеційська комісія.
А коли планується зібратися комітету на засідання, обговорити це питання, можливо, з залученням представників міністерства?
Ну, наступного тижня на засіданні комітету я ще не дивився програму, яка буде обговорена. Я думаю, що це одне з тих питань, які будуть обов'язково обговорюватися і разом з міністерством з вирішенням того, що нам робити далі. Чи нам залишатися так, як є, і залишатися в тих моделях, які пропонує міністерство в трьох, або все ж таки думати, яким чином акуратно поправити статтю так, щоб не було власне тих проблем, які ми маємо зараз з нашими сусідами, і, власне, не було проблем всередині країни.
Зрозуміли. Дякуємо вам, пане Скрипник. На зв'язку з нами був заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат Олексій Скрипник, а в студії радник міністра освіти і науки Івана Коберник. Я так розумію, пане Івано, що буде досить напружена дискусія в парламентському комітеті.
Ну, напружена дискусія буде, напевно, не тільки в парламентському комітеті, а й в парламентській залі, тому що ті зміни, про які говорить Венеційська комісія, їх може внести лише парламент. Міністерство освіти не приймає закони.
Ну, звичайно.
І, власне, те, що сталося, те, про що згадав пан Скрипник з мовною статтею, я так само про це говорила. Та версія, яка була запропонована Міністерством освіти і науки, і яка була узгоджена в парламентському комітеті, була значно більш збалансованою і не викликала б такої реакції. Але ми всі бачили, що відбулося у парламентській залі. Міністерство освіти не може вплинути жодним чином на те, що відбудеться в парламентській залі, якщо туди знову внести 7 статтю закону про освіту. Я не беруся робити прогнозів.
Ну, але тому треба спільно шукати компроміс і консенсус. І от Міносвіти пропонує три моделі. Ви починали про них говорити. Як ви гадаєте?
Я тільки один момент, якщо можна, зазначу. Власне, в рішенні, в попередньому висновках Венеційської комісії справді було слово дискримінація. Але в остаточному рішенні це формулювання було пом'якшено, і там мова йде про non-equal treatment, тобто не зовсім однакове обходження. Це все ж таки трошки інше семантичне значення цього слова. Ще один важливий момент. Венеційська комісія кілька разів в своєму рішенні зазначає, що в 7 статті є пункт 4, який передбачає можливість викладання декількох, одного або декількох предметів без обмеження кількості мовою національної меншини. Тому сама комісія зазначає в своєму висновку, що ця можливість дає, цей пункт статті дає достатню можливість для викладання мовою меншини, а не тільки вивчення її мови в середній школі. Звісно, буде спільна робота, але спільна робота Міністерства освіти полягає в тому, щоб запропонувати, а прийняти має вже парламент, і ми маємо розуміти, що це вже буде політичне рішення, яке міністерство буде вимушене виконувати. А які відбудуться політичні переговори і якою буде точка рівноваги, на якій зупиниться парламентський зал, ми не знаємо. Тому ризики справді існують. Ми зосередилися зараз на тому, щоб справді якомога краще виписати цю статтю в законі про середню освіту. І сподіваємося, що коли закон буде поданий, він буде розглянутий в оперативні терміни, тому що це важливо для всієї реформи, а не тільки для імплементації мовної статті. І, власне, три моделі, про які ви запитували. В будь-якому випадку не можна вчити всіх українській мові однаково. Тому що одна справа, як українську мову вчать діти, чиєю рідною мовою є російська, і які, в принципі, знаходяться переважно у двомовному середовищі, і зазвичай у них немає складнощів з вивченням української мови, це в тому числі підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання. Учні російськомовних шкіл складають досить нормально ЗНО з української мови, з цим немає проблем. Саме тому для них запропонована модель, що після початкової школи, де вони зможуть вчитися своєю рідною мовою, вони приходять на навчання українською, а зможуть в достатньому потрібному обсязі вивчати російську мову, російську літературу. І, власне, відомо, що російськомовні школи переважно зосереджені в містах, там, в принципі, краща якість освіти, ніж в сільських школах. І так само одна з причин, чому батьки віддають в російськомовні школи, це бажання вчити російську мову і літературу. Ця потреба буде повністю забезпечена. Друга модель стосується мов Європейського Союзу. Це стосується болгарської, польської, словацької мови. Ці діти переважно проживають у середовищі своєї мови, але не так, тобто в будь-якому випадку вони чують українську мову, вони її краще розуміють, тому що їхні мови належать до слов'янської групи мов. У них немає проблем з вивченням. Більше того, це переважно двомовні школи, тому що в більшості представники цієї національної громади розуміють важливість української мови. Наприклад, болгарські школи переважно є двомовними, і це сталося на початку 2000-х років саме на запит болгарської громади. Самі батьки звернулися до Міністерства освіти і сказали, чому ви вчите наших дітей тільки в болгарських школах, вони тоді не можуть нормально інтегруватися в українське суспільство. Будь ласка, зробіть так, щоб наші діти добре знали українську мову. І школи стали практично всі двомовними завдяки цьому рішенню. І відповідно для них буде поступове збільшення предметів українською мовою, але там немає жодних суперечок. Ці громади розуміють важливість вивчення української мови на достатньому рівні, щоб інтегруватися в українське суспільство. І третя модель стосуватиметься мов неслов'янської групи і стосуватиметься етнічних спільнот, які проживають переважно в середовищі своєї рідної мови. Це румунська і угорська мови, щоб ми розуміли, про що йдеться. Бо 16 тисяч приблизно дітей навчається зараз в румунських і в угорських школах. Це не така велика кількість дітей. Але що важливо, ця мова має певні особливості. І, на жаль, і в цьому є вина держави перед цими дітьми. Досі не було розроблено хороших, якісних методик, які допомогли б цим дітям добре оволодіти українською мовою. До них ставляться практично такі ж вимоги, як для україномовних дітей, а це дуже складно. Я приведу простий приклад. Наприклад, в угорській мові немає родів. І тому те, що для українських дітей абсолютно природнє, вони прийшли в школу, їм просто назвали, що мама – це жіночий, а тато – це чоловічий, а песи там, чи щенятко – це середній рід. І в цьому немає жодної проблеми. Для угорських дітей це одна з найскладніших тем. Які не приділено достатньо уваги в вивченні. Ви можете зустріти багатьох угорців, освічених і дорослих, які в українській мові можуть сказати «він моя велика подруга».
Ну, так.
Тому що, знову ж таки, не було відповідної методики і відпрацювання саме цієї граматичної теми. Я можу наводити інші приклади. В румунській мові це, наприклад, синтаксис. В румунській мові зовсім інші правила синтаксису, ніж в українській. А їх вчать по таких же підручниках, як українські
діти. Так, а от наскільки в цих мовних групах, меншинах будуть готові сприйняти от такі пропозиції Міністерства освіти і науки. Ну, ми бачимо і навіть в рекомендаціях Венеційської комісії вказано, що розпочати новий діалог з представниками національних меншин і всіх зацікавлених сторін щодо мовного питання в освіті. Тобто, очікується і ще черговий
Міністерство
такий...
освіти і науки вже розпочало цей діалог, зокрема, зібрало із румунських шкіл, із угорських ось ці дуже докладні таблиці з граматичними темами і взагалі з темами української мови для того, щоб змінити цей підхід у програмах і підручниках. І в тому числі, де їм потрібно більше вправ. Тобто, Міністерство освіти і науки робить свою педагогічну роботу зараз. Так само, через те, що цей діалог зараз інтенсифікувався, коли Лілія Гриневич була на Закарпатті, вона також привезла представників онлайн-платформи ЕДЕРА, і в Берегівському районі вже стартує пілотний проєкт підготовки до ЗНО з української мови, який буде саме провадитися на основах змішаного навчання, тобто онлайн і в класі, саме в угорських школах. Зголосилося 6-8 шкіл, тобто я думаю, що це хороший старт експерименту, щоб його відпрацювати і потім поширити на більшу кількість шкіл в тому числі Закарпатті. Треба нагадати, що Закарпаття загалом показує низькі результати ЗНО, незалежно від етнічної приналежності, але правда полягає в тому, що саме випускники угорських шкіл показують драматично низькі результати. Ще
краще показують результати при вступі в угорські
вищі? На жаль, ні, це так само міф, тому що якщо десь приблизно 8% дітей намагаються вступити до українських вищих навчальних закладів, то до угорських 2-4%.
Угу.
Тобто це, ви розумієте, тобто це набагато нижчий відсоток, ніж в середньому по Україні, навіть для сільських шкіл.
Наскільки тривалим і, можливо, буде проблематичним оцей діалог з цими національними меншинами.
Дивіться,
наша кореспондентка із Закарпаття днями робила якраз сюжети. Вона загалом зробила висновок, що в угорськомовних школах чекають на цей детальний план імплементації закону, і в них є якісь свої зауваження. Представники словацькомовної школи сказали нашій кореспонденції, що в принципі їхній роботі немає чого змінювати. По-різному підходять.
Абсолютно правда, тому що ми були в словацькій школі, там насправді більшість дітей українці, які в ній навчаються. І, по суті, навчання ведеться словацькою з 1 по 4 клас, а з 5 діти переходять на навчання українською мовою. І лише після того, як вони засвоїли українською мовою, наприклад, тему з математики, вчитель дає їм термінологію словацькою. Тобто, що зробить Міністерство освіти? Ми постараємося зробити так, щоб відтепер у всіх підручниках були термінологічні словники. Щоб діти прямо в підручнику, а не десь в окремій книжці, отримували всю необхідну їм термінологію. Вже поступове збільшення вивчення української мови насамперед має початися із збільшення кількості предметів. Має початися з вивчення української предметів українознавчого циклу. Наприклад, Який сенс вчити географію України угорською мовою? Якщо більшість назв українською мовою, це стосується України. Угу. Тобто це більш логічно. Те саме стосується права. Якщо ці діти не будуть знати українських законів, вони не зможуть захистити свої права. Будь-хто зможе там шахраювати з ними, вони навіть не зможуть не звернутися до суду і власне, зрозуміти, що написано в офіційних документах. Такі випадки зараз на Закарпатті також є. Те, про що ви говорили, наскільки меншина буде, чи етнічна спільнота буде готова це сприймати. Власне, це одна з базових цінностей 21-го століття – вчитися впродовж життя. Так всім доведеться вчитися. Вчителям доведеться покращити свій рівень.
Ми бачили, що дуже часто цей політичне забарвлення, яке прибрала ця мовна стаття освітнього закону, воно виходило за меж України, не від самих громад етнічних.
Воно і зараз виходить. Я хочу сказати, що коли міністр була в Закарпатті, у неї було три великі заходи з освітянами, великі, на кілька сотень людей. І була лише одна людина, яка їздила з заходу на захід і там ставила гострі неконструктивні запитання. Інші ставили, так, у них є питання, у всіх українців є питання до системи освіти, тому що проблеми в ній не вирішувалися 26 років. Зараз Міністерство освіти намагається це змінити. У всіх є запитання, але вони стосувалися питань, як покращити ситуацію. Лише одна людина їздила з заходу на захід і ставила провокуючі питання, намагаючись спровокувати як міністра, так і зал, але їй це не вдалося.
Ну от маємо таку ситуацію, що мовна стаття освітнього закону, яка була покликана для того, щоб зміцнити позиції української мови, так, протистояти насамперед зросійщенню освітнього процесу, викликала таку бурхливу реакцію, коли навіть стали закидати, ну, мало не дискримінацію стосовно інших мов. Чи не станеться зворотнім, так би мовити, ефектом такого, що українська мова знову ж таки послабить свої позиції? Як в середній освіті, а можливо навіть переглянуть тоді оцю норму, що вища освіта у нас лише державною мовою українською і...
Ну, я не бачу підстав, тому що ці рішення приймає український парламент, і саме він зробив цю статтю такою, що довелося значний відсоток часу приділяти не реформи всієї освіти, а саме цій одній статті, хоча в законі про освіту 84 інші дуже важливі реформаторські статті, які змінюють всю систему освіти, і це надзвичайно важливо і визначить майбутнє України на роки вперед. Тому поки що я, ну, ризиків для такого питання, як ви ставите, не бачу.
Не зашкодить український.
Ну, а як? Яким чином? Якщо ми зараз говоримо про те, що те, про що ви говорите, викликано тим, що, здається, сусіди України, в принципі, не були готові, що Україна може мати свою думку. Ну, їм треба звикати, що так, в Україні відбулися тектонічні зміни. Ми будуємо свою державу без оглядки на великого сусіда чи старшого брата. І так, Україна буде утверджувати свої національні інтереси. Була поїздка послів країн Європейського Союзу до Берегова на Закарпатті, де вони сказали, що, чесно кажучи, такого рівня захисту прав меншин вони мало де зустрічали у Європі. Там були всі посли, включаючи угорського. Інший момент, що стосується угорської меншини, якщо вони не матимуть можливості достатньо вивчити українську мову і бачити своє майбутнє в Україні, вони виїжджатимуть в Угорщину і далі в ЄС. І тоді штучним, верніше, таким шляхом угорська етнічна спільнота зменшиться на Закарпатті. І це не буде вина закону про освіту. Тобто закон про освіту якраз покликаний створити умови для закарпатських угорців, щоб їм було комфортно залишатися і реалізовуватися в Україні. Наприклад, в Берегівському районі надзвичайна проблема в туристичному бізнесі, тому що не їздять угорці на їхні термальні джерела, їздять українці. А угорці не можуть працювати, тому що вже більше трьох речень їм важко перекласти, і вони не можуть перекласти, наприклад, зміст страви в меню туристам, якщо вони запитують. Так само поставлене таке завдання Ужгородському національному університету розробити окремий курс туристичної української мови і видати відповідні словники після цього. Тому що для цього є потреба конкретно на Закарпатті. Хоча б на такому рівні вивчити мову для того, щоб отримати хорошу роботу, яка забезпечуватиме сім'ю і дозволятиме залишатися в межах етнічної спільноти.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію. Ми сьогодні говорили про те, як будуть імплементовуватися рекомендації Венеційської комісії стосовно мовної статті освітнього закону в Україні. З нами у студії була радник міністра освіти і науки Іванна Коберник, на зв'язку заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат Олексій Скрипник. У студії «Ранкової свободи» був ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.